Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Щоб запобігти глобальному потеплінню, індустріальні країни мають скоротити викиди парникових газів на 80%. Про це знову заговорили на конференції в Бонні.
Die Industrieländer müssen bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 80% senken.
Польські фермери оголошують війну супермаркетам.
Ідеєю цього проєкту було справдження доходів сітей handlowych zagranicznych, które funkcjonują w Polsce.
Подорожчання цукру в Україні б'є всі світові рекорди.
Жодної об'єктивної причини зростання вартості цукру на даний час немає.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. За нинішньої економічної ситуації в Україні Кабінет міністрів виконує свої обов'язки, а Національний банк своїх обов'язків не виконує. Так заявив в інтерв'ю Радіо Свобода старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки імені Петерсона Андерс Ослунд. За словами фахівця, який раніше був економічним радником української влади, Національний банк занадто довго дотримується фіксованого курсу обміну і виглядає, що Нацбанк хоче продовжувати цю політику й далі, а це критикують усі банки. Банкіри. У цій складній ситуації уряд керує бюджетом надзвичайно добре, вважає Ослунд, який раніше був різким критиком уряду Юлії Тимошенко. Експерт висловив думку, що Нацбанк мав би відпустити обмінний курс і стабілізувати його шляхом монетарної політики, а не намагатися контролювати цей курс адміністративно. Тим часом заступник голови правління Національного банку України Олександр Савченко безвідносно до щойно згаданого коментаря Андерса Ослунда – в ефірі Радіо Свобода заявив, замовні експерти, які дають характеристику економічній ситуації в Україні, дестабілізують суспільство. За його словами, багато таких експертів проплачуються певними групами, які потім заробляють на курсових коливаннях. До інших подій. У Криму офіційно відкрили 14-й всесвітній курултай, тобто з'їзд тюркської молоді і дні тюркської молоді світу. Організатори цих заходів, які протривають тиждень, заявляють, що Україна не лише може тісніше познайомитися з тюркською культурою, але й має усвідомити, що і сама є частиною тюркського світу. Україну на форумі представляють кримські татари, караїми, кримчаки і гагаузи. А ще його учасники зазначають, що в етногенезі самих українців є велика частка тюркської крові. Дніпропетровськ просить уряду грошей для космічних підприємств. Через фінансову скруту дніпропетровські космічні підприємства ризикують втратити міжнародні замовлення і згорнути міжнародні проекти, заявив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Віктор Бондар у зверненні до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І ще в квітні уряд розглядав питання про повноцінне фінансування космічної галузі України і ухвалив постанови про це, але ці постанови досі не профінансовані. До подій у світі. Звільнити ув'язнену в Ірані французку є пріоритетом для Франції. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що визначив за найвищий пріоритет його країни домогтися звільнення французької громадянки, яку судять в Ірані. Викладачку Клоділь Дурейс, як і десятки затриманих іранців, судять за звинуваченнями, пов'язаними з масовими протестами після суперечливих президентських виборів в Ірані в червні. Її, зокрема, звинувачують у шпигунстві і в участі в західній змові з метою скинути владу Ірану. У шахті в Словаччині заблоковані 19 гірників. Досі невідома доля 19 шахтарів, яких заблокувало під землею сьогодні вранці після вибуху на вугільній шахті. За даними гірничої компанії, вибух стався, коли гірники гасили пожежу на шахті в місті Гандлова в центрі країни. Іще 9 шахтарів із пораненнями доставили до шпиталю. На місце аварії прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо разом із міністрами економіки і внутрішніх справ. Родина загиблої російської журналістки Анни Політковської заявляє, що майже трирічне розслідування її вбивства стало фарсом, який демонструє, на думку родичів, байдужість уряду в розкритті справи. Двоє дітей Політковської в листі, опублікованому в російському виданні «Нова газета», також зазначають, що розгляд справи є, як вони вважають, шляхом для приховування справжніх убивць. Іран відкидає зовнішній тиск щодо ядерних переговорів. Іран заявляє, що не приймає міжнародну вимогу почати нові переговори щодо його суперечливої ядерної програми не пізніше, як у вересні. Раніше з такою вимогою виступили 5 держав-членів Ради безпеки ООН та Німеччина.
Дякую. Це був Сергій Драчук з найновішими повідомленнями у світі. В ефірі «Європейська свобода». Настала гаряча фаза підготовки до світового саміту Організації Об'єднаних Націй з питань захисту клімату, який має відбутися в грудні в Копенгагені. У Бонні в понеділок відкрився міжнародний форум, учасники якого обговорюють новий глобальний договір. Цей документ, ухвалити який планують на майбутньому саміті, має замінити Кіотський протокол, дія якого закінчується 2012 року, розповідає Ярослав Кандиба.
До початку саміту в Копенгагені лише 4 місяці, але ще залишається чимало відкритих питань, які стоять на шляху ухвалення нового глобального договору із захисту клімату. Попри теоретичну готовність країн протидіяти потеплінню клімату, екологи скаржаться на брак конкретного поступу. Аби полегшити перебіг дискусій, нинішню підготовчу конференцію вирішили проводити головним чином за зачиненими дверима. Делегати з близько 190 країн світу до п'ятниці спробують визначити головні теми майбутнього саміту в Копенгагені. Навіть попри те, що остаточні рішення ухвалюються на вищому рівні, учасники Боннської конференції повинні взяти на себе відповідальність і провести необхідну підготовчу роботу, висунула вимогу представниця Всесвітнього фонду дикої природи Катрін Гутман. На думку директора Німецького інституту з питань технічної співпраці Дірка Меснера, зараз важливо закріпити у міжнародному праві мету, яка б обмежувала допустиме потепління клімату 2 градусами. Тоді легше буде визначати для окремих груп країн конкретні зобов'язання, спрямовані на досягнення таких цілей. В інтерв'ю радіостанції Deutschland Radio Kultur Меснер закинув відповідальним особам небажання правильно оцінити реальну ситуацію стосовно глобального потепління.
Індустріальні країни повинні скоротити до 2050 року обсяги викидів в атмосферу парникових газів на 80%. Це означає, що в принципі ми повинні повністю замінити енергетичні підґрунтя світової економіки. Це найбільше глобальне перетворення з часів індустріальної революції. Це вкрай великі завдання, і відповідальні особи намагаються відсунути в майбутнє його вирішення. Але таким чином вони роблять цю проблему для світової спільноти ще більшою.
Сказав Меснер. За словами директора Німецького інституту з питань технічної співпраці, британські науковці підрахували, якщо не вжити жодних заходів, тоді у 2030 році боротьба з наслідками потепління клімату на планеті коштуватиме близько 20% валового соціального продукту. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Асоціація польських фермерів оголосила, що розпочинає війну з крамницями, які нараховують надто велику націнку на харчові товари, закуплені у фермерів. Така націнка у супермаркетах призводить до росту цін на харчові продукти, що в результаті викликає невдоволення поляків. Фермери заявляють, що взялися за цю справу тому, що попри реальне підвищення цін на харчі у крамницях, вони замало отримують за свою продукцію. Детальніше про це Єва Поштар.
Асоціація польських фермерів, Крайова рада сільськогосподарських палат домагається, аби на етикетках харчових товарів, таких як молоко, сир, ковбаса, фрукти та овочі, була вказана рекомендована ціна даного продукту з урахуванням від 20 до 30% націнки. Це, на думку фермерів, було б чесно, оскільки відомі факти, коли така націнка у супермаркетах сягає навіть 100%, наголошує представник Крайової ради сільськогосподарських палат Wojciech Petera.
Problem stanowią sklepy wielkopowierzchniowe.
Уся біда в тому, що мережі супермаркетів встановлюють велику націнку, наприклад, вишні. На них цього року буде доволі великий врожай. Отож, фермер у пункті закупівлі за кілограм вишень отримує менше половини злотого. Крамниці їх продають за 3 злотих. Те саме відбувається з молоком, бо фермер за літр отримує близько 1 злотого, а уже в крамниці цей самий літр молока продається за 3,5 злотих. Також сир. Його молочний завод виробляє за 10 злотих, а в крамниці його ціна навіть сягає 20%. 25 злотих за кілограм.
Чого можна сподіватися від такої акції польських фермерів? Представник Краєвої ради сільськогосподарських палат Войчех Петера сказав у розмові з Радіо Свобода, що кожен Полак зможе побачити на етикетках, які націнки на вартість товарів нараховують крамниці.
Докладні в'язок.
Нашу заяву стосовно проблем із націнкою позитивно зустріли в Міністерстві сільського господарства Польщі. За сприяння уряду її передадуть на розгляд Євросоюзу.
На темат маршу зложений również в Брюкселі.
Ініціатори проекту досягли успіху вже на першому етапі. А як до проекту фермерів ставляться керівники великих торгових центрів та мереж супермаркетів, говорить Яцек Спихала, речник популярної серед Поляків торговельної марки супермаркетів «Жабка».
На мою думку, головна ідея цього проекту полягає у запровадженні контролю над прибутками міжнародних торговельних мереж. Під час кризи дехто вважає, що торговельні мережі відправляють за кордон усі зароблені гроші. По-друге, вважаємо, що цей проект обмежує вільний ринок, оскільки робиться спроба запровадити державний контроль над торгівлею.
Вважає речник мережі крамниць торговельної марки «Жабка» Яцек Спихала. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А в Україні, як заявляють експерти, зростання ціни на цукор б'є всі світові рекорди. Уряд український таке зростання називає штучним. І очікує падіння ціни на солодкий продукт після сезону консервації. Чому дорожчий український цукор? Це з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Цукор в Україні за останні два місяці подорожчав майже на 3 гривні і досяг майже 8 гривень за кілограм. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає таке різке зростання ціни спекулятивним. Мовляв, на період консервації. Стабілізацію ціни на солодкий продукт глава уряду обіцяє в найближчий час, не уточнюючи, коли саме. Не бачить причин для підвищення ціни на цукор і міністр економіки України Богдан Данилишин.
Жодної об'єктивної причини зростання вартості цукру на даний час немає. Наявні запаси цукру на внутрішньому ринку є такими, які задовольняють повністю потреби населення нашої країни. Причиною тої ситуації, яку ми зараз маємо на споживчому ринку України, є звичайна спекуляція. Деякі оператори ринку, скупивши цукор по низьких цінах, спеціально розкручують істерію та панічні настрої, аби збільшити вартість цукру та продати свій цукор дорожче.
За словами міністра, Україна має у власних запасах 735 тисяч тонн цукру, а споживає в місяць лише 150-160 тисяч тонн. Тому пан Данилишин заспокоює, цукру в Україні вистачає і закликає громадян не витрачати гроші на дорогий цукор. Раніше депутат від партії регіонів Віктор Слаута, міністр агропромислового комплексу в опозиційному уряді, звинувачував кабінет Тимошенко в реалізації цукру з держрезерву за заниженими цінами, структурам, які наближені до Кабміну. Президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца впевнений, в Україні нині очевидний дефіцит цукру.
В Україні на сьогоднішній день є недовиробництво цукру. Ми споживаємо до 2 мільйонів тонн цукру в рік, виробляємо лише 1 500 000. Ті підрахунки, якими користувалося Міністерство економіки України, вони були завищені.
За словами Алекса Лісіци, експерти пророкували сьогоднішнє подорожчання ще в квітні, поза як запаси фірм-виробників і переробників цукру були невеликими. Залишається відкритим питанням, чому ж Мінекономіки не врахувало цього і не закупило весною цукру-сирцю, коли ціна на нього була нижчою. Стабілізується ціна на цукор після сезону консервації, експерти не впевнені. Алекс Лісіца ділиться песимістичним прогнозом.
На сьогоднішній день зафіксовані ціни на світовому ринку цукру найвищі за останні 30 років. Це пов'язано в першу чергу тим, що не врожай Бразилії, це найбільший виробник цукру в світі. Друга за виробництвом країна Індія, в них була засуха, відповідно, знову ж таки невдача. І третя за виробництвом і споживанням цукру являється Китай. Там також недостача десь близько 1,5-2 мільйони тонн цукру. Відповідно, що це як впливає і на український ринок.
Що впливає на зростання ціни на цукор, взявся розслідувати антимонопольний комітет. Вікторія Богданець, директор департаменту розслідування справ в агропромисловому комплексі, поки не готова стверджувати, що зростання цін на цукор – справа рук спекулянтів.
Факт змови – це дослідження. Треба, щоб ми спільно діяли в МВС, Мінекономіки, АПК і суб'єкти господарювання. У нас є певна інформація стосовно неправомірної поведінки цукрових заводів. Саме в цей час. Монопольних утворень на ринку цукру немає.
Жодної справи за фактом штучного підвищення цін на цукор наразі не відкрито, зазначає Вікторія Богданець. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Що являє собою місто, у якому комфортно жити?
Європейці називають Швецію країною комфортного проживання.
Попри фінансову кризу, продаж квитків на Единбурзький фестиваль побив минулорічний рекорд на 20%.
Stand-up comedy attendances have gone way up during the credit crunch because it's where people are letting off steam and going to see the things they hate mocked.
Культову споруду готського племені археологи розкопали на Волині.
Це жертовно. Це величезне вогнище. Навколо вогнища цього жертовного це стояли горшки, в яких зливалися кров, тварини, яку приносили в жертву.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Своєрідний відгомін 60-х років, коли в американському Вудстоку збиралися представники контркультури гіпіс, можна відчути сьогодні в українських Карпатах. Про це пишуть деякі європейські видання. Оглядачі зауважують, що не приїзд президента УЄФА Мішеля Платіні на фінал Євро-2009 серед 19-річних футболістів у Донецьку є поганим сигналом для української частини дорослого Євро-2012. Вже сьогодні політологи прогнозують, що у виборах президента України 17 січня 2009 року 2010 року можуть взяти участь понад 20 кандидатів, і вже тепер найбільш рейтингові з них мають фінансові проблеми. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська Ді-преса інформує про австро-український варіант страху і ненависті з Лас-Вегаса. Щоправда, без наркотичного шаленства йдеться про подорож австрійських журналістів до українського карпатського села Люта, що на Закарпатті, де вже в 16-те зібралися різнокольоровою масою неохіпі з різних країн Європи на своє щорічне рейнбоу. Газета пише про тяжку дорогу австрійських репортерів українськими гірськими манівцями, як вони пішки йшли від села Люта до водоспаду Шипот, де у долині зібралися сотні неохіпі з усієї Європи. Ді-преса наголошує, що тяжкі зусилля журналістів у намаганні досягнути цього табору, коли деякі з них прийшли вже в Афганістан і конголезькі нетрі, були варті того, бо вийшла, цитую, чудова історія того, у що переродився рух Вудстока через 40 років, кінець цитати. Газета обіцяє з'яву цікавих деталей і фотогалереї з українських Карпат. Польська газета «Виборча» інформує про оприлюднення Службою безпеки України у Києві матеріалів, які стосувалися спроб КДБ у кінці 60-х сховати правду про захоронення у харківських п'ятихатках тисяч поляків, замордованих НКВС за наказом Сталіна навесні 40-го року. Йдеться про наказ Юрія Андропова, тодішнього шефа КГБ у Москві, сховати випадково виявлені у кінці 60-х сліди розстрілів поляків і знищені поховання засипати вапном. До цього були також причетні глава українського КДБ Нікітченко та перший секретар Компартії України Петро Шелест. Польський часопис пише, що це лише перші кроки СБУ у розкритті правди про трагедію поляків у п'ятихатках. Сімейна газета наводить численні аналізи політологів та експертів щодо майбутніх президентських виборів в Україні. Видання відзначає, що на цих виборах може бути зареєстровано понад 20 кандидатів, коли у 2004-му їх було аж 24. Московська газета також зауважує, що вже сьогодні навіть провідні кандидати перша п'ятірка відчувають фінансові негаразди. Незалежна газета наводить слова експерта про те, що нинішні вибори, як ніколи, залежать від, цитую, найбільших бізнес-груп України. Кінець цитати. Таким буде, як і теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Техногенні навантаження на більшість європейських міст збільшуються, і відповідно погіршується стан здоров'я міського населення у великих промислово-індустріальних центрах Європи. Європейська комісія, не чекаючи на подальше погіршення ситуації, закликала місцеві громади, науковців, архітекторів розробити стратегії поліпшення міського мікроклімату. Фактично йдеться про так звані міста комфортного проживання. Першими гармонізували міський простір і зробили його максимально безпечним і для людей, і для природи – шведи. Тож їхнім досвідом цікавиться і Євросоюз, і його східні сусіди. Тему продовжує Богдана Костюк.
Європейці називають Швецію країною комфортного проживання. А розпочався шведський шлях до такого визнання 15 років тому з економічної рецесії, яку переживали держави Скандинавії. Ціни на енергоносії зростали, обладнання більшості промислових підприємств зношувалось. Тож шведи, не чекаючи техногенного апокаліпсису, взялись за модернізацію виробництва та інноваційні енергозберігаючі технології, каже архітектор Ерік Свенсон з Гьотеборгу.
It's quite clear that we now live in an intercultural society.
Зрозуміло, що ми живемо у час мультикультурного середовища, і розвиток цього середовища включає не лише традиційні для цієї місцини форми, а й містить досвід інших громад і народів. У Швеції все почалося з доби екологічної свідомості, притаманної північним народам. Енергозберігаючі технології, використання екологічно нешкідливих матеріалів у будівництві та раціональне використання природних ресурсів, а також активне залучення місцевих громад до міського планування тощо.
Друга складова міського комфорту – це створення розгалуженої мережі транспорту, соціальних та освітніх закладів, супермаркетів і магазинів, підтримка чистоти на вулицях, наявність зелених зон тощо. У Києві Еріка занепокоїла відсутність належної кількості смітників на вулицях, величезні навантаження на громадський транспорт і вирубка скверів і парків. Це свідчить про регресивний розвиток міста. Йдеться про територіальне розширення Києва без поліпшення якості життя у ньому, пояснює Ерік Свенсон. З ним згоден і генеральний директор Інституту цивільного планування, заслужений архітектор України Євген Лішанський. Розширення території міста не означає ущільнення забудови, а вимагає модернізацію усього міського комплексу. Євген Лішанський далі.
Відношення до існуючої забудови. Не всі міста забудовані парфенонами і храмами Артеміди. Будь-яка забудова, вона так само, як і люди, має молодість, зрілість, вона має старість. Якщо вона не є чимось художньо довершеним, якщо вона не є надбанням художнім моральним, вона так само, як і інші предмети споживання, інші вжиткові речі, вона має замінятися по мірі того, як вона старіє морально. Будинки з часом будуються абсолютно по іншим стандартах, з іншими можливостями інженерного обладнання, збереження енергоресурсів і таке інше.
Розвивати міську інфраструктуру, поліпшувати її якість для комфортного проживання городян, єднати зусилля громади і влади для цього, будувати сучасні квартали і зберігати історико-культурні надбання міста – це завдання типові і для Києва, і для багатьох інших міст України та Центрально-Східної Європи, вважають фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Найбільший у світі театральний фестиваль розпочався в столиці Шотландії Единбурзі. Уже самий початок фестивалю здивував скептиків. Незважаючи на нинішню фінансову кризу, попередній продаж квитків на вистави побив попередній рекорд – на 20%. Розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Статистика показує, що ще до початку Единбурзького фестивалю на його вистави було продано майже 400 тисяч квитків. Йдеться про фестиваль Fringe, тобто узбіччя, який свого часу був таким собі альтернативним додатком до офіційного міжнародного театрального фестивалю, але згодом став настільки популярним, що й сам перетворився на найбільшу артистичну подію у світі. Цьогорічний Fringe, що триватиме до 31 серпня, нараховує 2098 вистав, які показуватимуться 34265 разів на 265 сценах. Попередній рекорд щодо попереднього продажу квитків на Fringe було встановлено 2 роки тому – 320 тисяч квитків. Після цього протягом самого фестивалю загалом було продано рекордних 1 700 000 квитків. Організатори нинішнього 63-го фестивалю сподіваються, що і цей рекорд впаде до закінчення цьогорічного заходу. 19 тисяч артистів привезли вистави із 60 країн. Серед них комедії, драма, мюзикли, опера, танці, музика. Дехто пояснює цьогорічний успіх передпродажу тим, що цього літа значно менше британців, ніж завжди, поїхало у відпустку за кордон через фінансову кризу і несприятливий курс фунта щодо євро. А отже, у них у сезон відпусток з'явилася нагода відвідати фестиваль. фестиваль. Але артисти мають свою теорію. Зокрема, надзвичайно успішним виявився передпродаж на вистави артистів розмовного жанру. Один з них, Адам Букенен, каже:
рецесія спрацьовує на користь комедії. Чим більші фінансові труднощі, в які уряд впроваджує наше суспільство, тим більше матеріалу мають коміки. The more material
comedians will have. Йому вторує Джон Голмс. Stand-up comedy
attendances have gone way up during. Під час кредитної кризи відвідуваність вистав артистів розмовного жанру значно зросла, бо це можливість випустити пару, побачити, як знущаються з того, що ти ненавидиш. Коміки озвучують почуття всіх.
Загалом Единбурзький фестиваль являє собою кілька різних фестивалів, що відбуваються одночасно. Щороку у цей час сюди приїздить приблизно стільки ж туристів, скільки місто має постійних мешканців. Це близько півмільйона. У час фестивалю Единбург має величезні прибутки. Пересічно це 150 мільйонів фунтів або приблизно 230 мільйонів доларів за фестиваль. Це величезна підтримка для місцевої економіки, що забезпечило становище, за якого шотландська столиця є містом, яке має найбільший у Британії економічний ріст. Звичайно, у цей час процвітає місцевий бізнес. Усі готелі, бари, ресторани, таксі переповнені і беруть за найвищими розцінками. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Археологи повідомляють про важливу знахідку на Волині. Учасники київської археологічної експедиції розкопали на березі Стиру культову споруду готського племені. Береги Хрінецького водосховища, де вже 17 років працюють науковці і студенти, приховують чимало унікальних за історичною цінністю речей. Однак зберегти їх, навіть у землі, з кожним роком стає дедалі важче. Чому? Пояснює Валентина Одарченко.
Готи з'явилися на Волині у 3 столітті нашої ери. Вони перейшли безкраї поліські болота і підкорили венетів, переорієнтувавши їх з набігів на римські провінції на торгівлю з Римом. Жертовник готського племені на території розкопаного поселення готів – знахідка унікальна, але очікувана, розповідає керівник експедиції, заступник директора Інституту археології Національної академії наук України Денис Коза.
Як правило, рядове готське поселення має 3-4 будиночки, а тут вже їх більше як півсотні. Це центр, це жертовник, це величезне вогнище. Навколо вогнища цього жертовного це стояли горшки, в яких зливалася кров, тварини, яку приносили в жертву. І додавалися трави. Мабуть, додавали якийсь пар, і це полегшувало цю жертву, яка повинна була йти до Бога. Вміщені горшки, дивіться, як вони гарно симетрично розташовані. Настільки спалені, що ми, коли б хотіли витягнути, він просто не витягує.
Знахідки готського періоду з'явилися завдяки пошукам венетів, давнього праслов'янського народу, численні сліди культури, якого масово були віднайдені в Україні саме завдяки експедиціям під керівництвом Дениса Козака. Ниточки щоразу тягнулися на Волинь. Вже перші знахідки перевершили сподівання, розповідає Денис Козак.
Тут є вся, по суті, історія України, починаючи від найдавнішої епохи, коли почалося лише землеробство на території України, і аж до 12 століття нашої. Кожного року ми при розкопках знаходимо щось надзвичайно цікаве з того чи іншого періоду.
Серед них є й такі, котрі здивували європейських фахівців своєю значимістю. Наприклад, минулорічна знахідка поселення рибальського племені неврів – кістковий гарпун у формі тризуба або амфора із зображенням найдавнішого на території Європи рала. З останніх найцікавіших знахідок – скульптура божка не пов'язана з культом готів, але віднайдена в їхній оселі. Денис Козак запевняє, на території України досі лишається більше археологічних пам'яток, ніж у Європі в цілому.
У нас приблизно зараз ще може бути біля 150-200 тисяч пам'яток. Але кожного року їх на десятки, на сотні тих пам'яток. Ми добилися в 2003 році рішення обласної ради, щоб признати цю територію землями історико-культурного призначення. Згідно закону, на таких землях забороняється будь-яке будівництво, оренди, приватна власність.
А оці дачі?
Ну, а дивіться, що твориться. Погляньте, довкола починається забудова. Причому будують, нікого не питає. Я йду в район, вони кажуть, ми не знаємо, хто це. Область питає, хто, каже, ми дозволи не давали.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Врутовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.